Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I denne uken av ukens podcast har vi besøk av det vi gjerne kaller et radepar. Og de fleste kjenner den mannlige del av dette radeparet, men den kvinnelige del er den som frister programleder mer. Ikke i nødvendighet av naturlige årsaker, men av alle de vakre bildene av mat som har fristet gjennom en hel pandemi, som har gjort et helt norsk folk supervin, nei, matinteressert, og kanskje etter denne episoden vininteressert. Men la oss først begynne med Eivind Hellstrøm, hvordan fant du frem til Anita og hennes bilder?
Ja, hvordan jeg fant henne, det er et bra spørsmål, fordi vi jobbet sammen i flere år, og så fant vi veldig fort ut av at vi hadde utrolig mye bra felles og bra humor, og i det hele tatt så ble det en god stemning uansett hva vi håpet om, og det var TV-produksjon. Men etter hvert så ble jeg helt avhengig og, av både IT-kunnskapene hennes og alt det hun kunne da, som jeg ikke kunne. Og jeg bare streker under en gang til at den der humor som vi har hatt med oss hele tiden, særlig fra hennes side, den har gitt meg så mye. Og så jeg har jo på mange måter fått meg et nytt liv da, i forhold til alt det som jeg har vært igjennom med, med restaurantdrift og i det hele tatt all motgang, men det har også vært mye, mye moro, så når jeg møter Anita så ser jeg at det her er det en ny verden som er utrolig spennende, og sånn ble det bare, så det er jo... Ja.
Og i kjent stil så avslutter jo ikke Eivind den eneste samtale, men Anita, hva er ditt tilsvar til denne?
Du, det er veldig, veldig hyggelig. Tusen takk. Husker jo første gangen du så på mine bilder, da tror jeg vi var på noe TV-opptak på Værøy, utenfor Lofoten. Og det er jo litt sånn, var litt sånn forblåst, og det var vinter, og så sa jeg at nå går jeg meg en tur. Og så kom jeg tilbake og visste frem hvilke bilder jeg hadde tatt. Og da tror jeg du sa noe sånn, har du vært på en annen øy?
Ja. Nei, men det, ja, du kan godt si at vi oppdaget hverandre på Værøy. Vi var på, med TV-produksjon og gjorde klippfisk og tørrfisk, og ikke minst møtte fiskerne da, som jo... Altså fiskerne i Norge, de står jo for noe helt spesielt, og vi møtte dem, og jeg, altså Anita kom og viste meg bildene, og det er bare helt magiske greier, så jeg tenkte ikke noe annet enn at er det en ting hun kan, så er det å ta fantastiske bilder.
Og det er store grunner til derfor jeg liker boken så veldig godt, og det er først og fremst 120 fantastiske bilder i boken. Sånn, av 160 oppskrifter. Det bærer mye av den kvaliteten som finnes i boken. På grunn av det at det er ved synet du ofte blir sulten først. Mm. Men det er ved fagkunnskap, synes jeg, at du kan få frem følelsene. Men du kan gjerne ta bildet en hamburger, og det kan se godt ut, men det trenger ikke smake godt.
Nei.
Og det gjør denne boken kanskje til en av høstens store bestsellere. Vi håper det. Boken er nettopp kommet ut, rett fra trykkeriet. Denne podcasten handler jo om vin, så vi skal jo ta det. Anita, du har vært helt åpen at du liker karsk og kan ingenting om vin. Sant?
Men, jeg liker god vin, og jeg kjenner forskjell på bra og dårlig vin.
Sant? Men du vet jo, det er veldig lett å gå i sånne klassiske feller, og det å koble så mye gode oppskrifter, det hadde tatt noen 3-4 dager.
Mm.
Så vårt mål, eller mitt mål og årets mål i denne podcasten her, det er at vi skal få noen sånne innertidertips, det vi kunne hørt det. Og vi skal trekke frem noen oppskrifter, fritt valgt, og det var jo svært vanskelig, for det var jo veldig mye oppskrifter, og for vann i munnen er mindre, sant? Og ikke minst nesten tatt ut av bildene som er brukt. Men la oss ta det først. Fortell meg litt om faktaen om boken, Eivind.
Ja, Jo, vi har jobbet frem rundt omkring 120 oppskrifter, det vil si det vi tatt bilder av hver enkelt rett, og så det 100, nei, kanskje totalt 160 med stort og smått, alt som de gode sausene, og tilbehør, og basisoppskrifter. Og jeg sier innledningsvis I boka at fiskens beste venn, det salt, og den nest beste en god saus, og det enkelhet I tilberedning, og det gjennomsyrer hele boka, at det tilgjengelige råvarer, og enkelheten, og den gode sausen. Og vi har lagt vekt på at dette noe som kan tilberedes hjemme, på et kjøkken med en kokeplatt eller helst tre eller fire men vi har dyrka enkelheten I boka og, og når det kommer til inspirasjonskilden så det jo som du sier sausene som for, og bildene og hvis sausene og bildene ikke fantastiske så det ingen som gidder å spise og da altså dette handler om inspirasjon hele veien og hvis vi kan klare å formidle litt av den kunnskapen som, som jeg har lært meg gjennom et langt liv gjennom de flotte bildene så, så har vi kommet langt
Men nå Eivind, skal du bli like gammel som Olav Thon? Det har du sagt
ja. Ja, det har jeg faktisk sagt et par ganger. Så det, han snart 100 år, ja.
Men det skal komme en liten avsløring som jeg aldri har fortalt til noen. Spesielt ikke over deg, Eivind. Jeg var I en kort periode på Bagatell. Like fra juli rundt år 2000. Jeg var satt til å servere saus. Og på bordet rett foran den gamle bardisken på Bagatell, der hadde de et åttemannsbord. Det var det jeg skulle servere. Men jeg serverte da saus, men alt akkurat nok til å kunne gå bak bardisken, bøye meg ned og spise den siste resten bak. Og det gjorde en hel julebordsesong.
Så du tok deg en skje av alle de sausene som
ja, jeg la på meg 10 kilo på julebordsesongen. Så det var min avslutning. Nå det ute. Men Anita, ja. Når du ser på disse matbildene og sånt, og rent teknisk det sånn, du vet jo matbildet ofte litt satt opp sant? Det noen triks I boken for å få et godt matbilde vet du I Instagram-tider så, så vil man gjerne få frem det
ja.
Hva gjør du for noe?
For det første, det som veldig viktig for meg det jo å rettferdiggjøre retten Eivind har stått, brukt masse tid på å lage den gode maten og da prøver jeg underveis å finne ut altså, hvor skal vi legge fokuset hva det viktig å få frem og formidle gjennom det bildet her men jeg jo tilhenger av å ta det helt ned og gjøre det så enkelt som overhodet mulig, med minst mulig staffasje rundt, og bare la retten og råvarene skinne. Så det jo vinkel og sånn, og lyset mye å si, men prøve å kjøre det så enkelt som overhodet mulig, sånn at det gjenspeiler både oppskriften og framgangsmåten også. Mm.
For det som da ikke følger med på den Instagram-kontoen, som nå har hvor mange? 100 000?
Snart 200 000.
200 000, ja. Mm. Det jo helt fantastisk, sant?
ja.
Anbefaler å gå og besøke Helseromsverden, Alfakrøll, Helseromsverden, sant? Da ja, ja. Ser det stadig noe nytt, sant? Veldig lite... bilder av Anita, men veldig mye bilder ja, skal, av herren I huset.
Her trives best bak kamer.
Fordi at du har fått deg en kandidat som formidler det, og vi her I Finansvisen og Kapital, vi jo blitt mye mer opptatt av bilder, og bruker det både I kapital, I ny utgave nå, og også internt på huset, så det bare ansatt både video og foto, som det skal løftes opp. Men det må jo ikke bli for mye... hva skal jeg si, falske bilder, hvis du skjønner, det må være ekte bilder, og da retter du seg å ta ned det.
Ja,
Men når du har holdt på med denne boken her, så det en veld av informasjon, 160 oppskrifter, og du har Fodis som kommenterer på om det feil I oppskriften og sånt. Og jeg husker jo fra den gangen rundt 2000 når Bagatella kom ut, når bok var nytt, altså det var Når det var, jeg husker ikke det var første eller andre utgave, det var en eller annen feil, en eller annen oppskrift, og så var det en telefonstorm uten like til Bagatell, hvor man hadde en egen menneske som svarte
Ja, det, ja, det, ja. Ja, det var
mye. Kan du ringe til i dag for å få svar på det? Må du sende en e-post, eller?
Ja, nei, det var nesten før, det var ikke noe e-post da, så vi måtte jo ta på telefon, og det var jo ekstremt krevende. Og det er jo det som er store djevelen I bokproduksjon, er at vi må luke bort så mye feil som mulig. Og hvis vi klarer 99% riktig, så det fantastisk. Men nå har vi lest korrektur 100 ganger, ikke bare jeg, men 2-3 I forlaget og Anita og alt. Så uansett, så den første dagen vi får boka fra trykkeriet, så jeg helt sikker på at jeg finner en feil. Men så lenge den feilen ikke inne I ingrediensene, så at det blir at det blir 12 dl I stedet for en halv dl, sånn at ikke man ødelegger selve fremgangsmåten, så det ok, liksom, en liten skrivefeil, det aksepterer vi jo. Fordi uansett om du åpner VG, Dagblad, Se og Hør eller Aftenposten, så det jo hundrevis av feil hele veien. Men nok om det. Altså, vi har holdt på døgnet rundt for å luke bort feil. Men når jeg sier døgnet rundt, så handler det også om at, eller tilbake til Anitas bilder, fordi for henne det ekstremt krevende, fordi det ikke alltid jeg timer I forhold til hennes tid, fordi jeg lager en rett, og om den ferdig klokka 12 på dagen eller klokka 12 på natta, så sier jeg 10 minutter I forkant at nå retten ferdig. Kan du sette på det? Hun setter opp 2 lys, kunstlys, og så skal hun være I form og ha nok energi til å ta det bildet. Og det ikke alltid det har funket. Så boka resultatet av kanskje dobbelt så mange, eller enda flere, hva skal jeg kalle det, utfoldelse fra min side. Da. Så, men det som I boka, det holder I massevis, så det, jeg tenker det et verk som produsert 24 timer I døgnet over det siste året, cirka.
Det som jeg legger merke I boken, det det at det en bok som tidsløs. Det noe, jeg har sett det I en tidligere bok enn jeg har hatt. Mm. Hvor mange bøker det kommet ut nå fra
det,
dere to?
Det her ble den tredje.
Det tredje boken, sant? Mm. Ja. Det jo på en måte en svær tidsløse bøker. Ja. Altså det skrevet tidsløst, det ikke sånn at, ok, nå går ikke nødvendigvis paprika ut av, men det tidsløst skrevet. Det gjort litt med vilje, at denne boken skal fungere om 10 år?
Ja.
Ja.
Helt klart. En bevisst tanke på at det skal være... Ja, om det ikke var evig, men ha et langt liv.
Det du vet at boken blir tatt inn I et velv utenfor Oslo og lagret for evigheten.
Det sant?
Ja. Yes. Alle bøker som blir satt ut I Norge og tatt ut, blir tatt i arkivet til staten. Så dette ja. For evigheten. Det må du være klar over.
Det stas.
Vi har det her I Finansvisen, og kapital har vi kapital fra første utgaven I kjelleren her I et bombesikkert rom, og det blir sendes jævlig til arkivet.
Ja.
Så det må du være klar over at den finnes et eller annet sted. Men tro meg, du trenger ikke bekymre deg over det da. Men jeg har lest I første utgaven av kapital og Finansvisen, og det alt har en utvikling til dagens digitale verden. Men spørsmålet ofte, når man går inn I en bok som dette her, så det brukt så mye tid og energi på, så det veldig lett å si det at, ok, denne boken her, den har jo en viktig følgesvenn, og så denne podcasten handler om, det jo vin, ikke sant? For det naturlig følgesvenn. Ikke nødvendigvis vin, men drikke til det. Sant? Det kan være alkoholfritt, det kan være øl, det kan være sider, det kan være vin. Men... vi har plukket frem 2 viner, og I kjent Hellstrøm Rennlandstil så har vi plukket frem en Grand Cru Chablis og en svært god Grand Cru Champagne, men det kunne vært mange, mange typer vin som inne. For det at jeg får inntrykk av at boken har et sånn spennvidde I smak, og fortell meg litt om den, begge to gjerne litt, om spennvidden I intensitet I maten. Hvor går vi på det sterkeste? Hvor går vi på det På det særeste.
Ja. Jeg tenker at, som jeg sier, sausen viktig her. Hvis vi skal starte med en rett som heter laks- og gressløksaus, så det etter inspirasjon fra den verdens mest kopierte rett, som heter escalope de saumon à l'oseille, det vil si altså en lakseskalope, hentet ut fra ideen fra brødrene Troa Grå langt ned I Roanne, en time ut fra Lyon, som ble berømte. Selvfølgelig gjennom at de fikk 3 stjerner på restauranten, men at de lagde en helt ny måte å tilberede laks på, som rett og slett en centimeter tynn lakseskive skåret ut av filéen, og stekt på en side veldig kjapt, på 30 sekunder. Og så lagde de en saus på finhakket sjalottløk, tørr hvitvin, gjerne sansær, fordi det er I det samme distrikt og område som de drev restauranten. Og på med crème fraîche, som, altså den franske crème fraîche, den smelter I panna. Det gjør ikke den norske, for den koagulerer, bortsett fra den rørosrømmen som vi kan nevne I denne sammenheng, for det to forskjellige kvaliteter. Da. Så smelter vi den crème fraîchen, Og ideen med denne laksen fra Trois Gros var at man I hagen deres hjemme så var det så mye syreblader og det ble sett på som ugress og begynte å plukke syreblader og så hadde de syrebladene opp I sausen så at syrebladene bare smelter tilfører masse syre til sausen og så legger de sausen I bunn og så legger de lakseskiva på og det var det men ettersom syreblader da om det engsyre eller dyrka syre eller hva som helst, ikke tilgjengelig hele året, så har vi erstattet den syren med gressløk. Og den oppskriften, det det vi kaller for laks med gressløksaus, og okay, vi har lagt med en asparagus og alt det, men det samme prinsippet som Trois Gros lagde for 60 år siden. Og retten utrolig lett å lage, Og når du nevner, eller nå har vi faktisk et glass med Chablis.
Ja, vi har et glass med Chablis
foran oss her. Og det for meg en innertier, for den har såpass mye mineralitet og såpass mye syre at den står seg veldig, veldig godt til den type saus. Da.
Men hvis du smaker, Eivind og Anita, du må drikke det jo. Vi en podcast der vi drikker.
Vi smaker.
Hvis du smaker på denne Chablisen her, Bør man ha en, det en Grand Cru, sånn konstruert mineralsk, men bør man ha en like skarp syrlighet I sausen som I vin? Altså, det jo ganske heavy her, sånn, men du har jo...
Ja, men jeg vil si, Chablisen her som vi har, som en Premier Cru, nei, Grand Cru.
Grand Cru.
Hvor du sier, ja. Mm. Fra... En som heter Roland Lavantureux, som relativt ukjent I det, hos det norske folk, så vidt jeg kan bedømme. Og den har jo, den har mye syre, og trenger å åpne seg litt.
Ja.
Men jeg vil nesten si at det der en perfekt vin til type den kremsausen som vi har her nå.
Snakket her, da, så rent sånn praktisk, det fettet I kremet. Sant? Og ja. Syrligheten den, ja. Matcher du den. Og da det bare litt råd, både fra programlever og helt sikkert fra radioparer, det at man må jo drikke vin når man lager mat. Sant? Og det håper dere har gjort. Selv om klokken blitt 12, og du har stått der slåbord og kunne ta bilder av maten. Sant? og så, det jo en naturlig del av det.
Ja, ja.
Og da det ofte vi får spørsmål når vi da anbefaler retter til retter. Så vi hadde en utmerket reportasje for noen år siden, der vinkellner på gamle Bagatell ga anbefalingen til vinet og vi fikk masse god respons for den og da får man det inntrykket det at folk de setter automatisk vin til de rettene, klassiske selvfølgelig
ja.
Og innleggsvis snakker vi om at det må jo selvfølgelig være ikke nødvendig klassiske Chablis og champagne, men du nevnte en produsent før vi gikk I studio Ostertag Osterdag hadde jeg for første gang møtte på en middag og der vi hadde Munchberg 93 på Bagatell
ja.
Vi kunne drikke så mye vi ville
ja.
Og det ikke mulig I dag
nei fordi André Osterdag var jo en av de store produsentene og stadig vekk og han blitt litt borte I Vinmonopolets hyller men jeg husker på om jeg skal kalle det storhetstiden fordi Bagatell hadde storhetstid flere ganger for å si det sånn Men i de årene hvor vi hadde André Ostertags viner, alt fra Sylvanerne til alle Rieslingene og altså Fronholz og Epfig og Münchberg, som du sier, Münchberg som den store vinmarken. Men jeg tenker på Ostertags viner som egentlig perfekte til utrolig mange av de rettene som vi har i denne boka her. Nå den vanskelig å finne på pole.
Ja, men vi skal ta oss og skrive ned et par av disse vinene, skal vi summere litt opp enda den. Men hvis vi tar nå og går litt inn i noen retter. Vi har nevnt laksen, sant, ja. Med gressløksausen. Men piggvar er jo mange som tenker at det den mest eksklusive retten, og man blir liksom satt i bås når man ber om en piggvar. Men piggvar er jo, hvis man lærer å kutte en piggvar, eventuelt får den kuttet opp, egentlig rett som er lettere enn noensinne å lage.
Ja, ja, ja. Mm. Og nå har vi piggvar i flere varianter. Vi har en med en japansk ris, og vi har en med en, det vi kaller for en sauce vierge, da, som tomater, olivenolje og friske urter, som utrolig enkelt, fordi du bare får tak i de beste tomatene som finnes. Og gjerne bruker sherrytomater, for de har mer smak. Og så doserer man opp med olivenolje, friske urter, sånn type basilikum eller estragon eller kjørvel eller det man har da, persille, gressløk, og så kan man ha en dråpe med vinedik, salt og stekefisken eller dampefisken. Nå har vi i dette tilfellet så har vi stekt fisken, men altså piggvar er... Og piggvar, jeg må bare ta det fra begynnelsen av, fordi i innledningen i boka så sier jeg også at du må alliere deg med fiskehandleren, fiskeleverandøren.
Ja, for det er jo en vesentlig poeng å ha en boksett her, at du kan ikke gå, ikke nødvendigvis i Rema sine eller Coop sine hyller automatisk. Du må litt alliere deg, hvorfor du tar det. Ja. Og la oss begynne med Oslo. Ja. Og så tar vi litt Trondheim, eventuelt Bergen, men vi skal prøve å lage en liste over hvor man går og handler fisk i de store byene. Ja. Men la oss begynne i Oslo. Hvor går man helst for å få tak i fisk med planlegging?
Jeg har jo 3-4 favoritter, men det skal sies med en gang at Anita, hun har gjort meg oppmerksom på at går du til Coop eller går du til noen av menybutikkene, så finner du fiskedisker i dag som altså jeg vil si beundringsverdig i forhold til bare for 10 år siden. Mm. Fordi det en inspirasjon her, og det på leverandørsiden så har de jo forstått at vi må inn med mer fisk og fersk fisk, og det nummer en av alt. Fisken må være fersk. Når det sagt så kan jeg si at heller god frossen fisk enn gammel fersk fisk.
Der fikk vi da et godt sitat rett inn i studiet, sant?
Men jeg styrer jo etter fersk fisk, og da går jeg til...
Men hva fersk fisk da?
Ja, det rett opp fra havet, og ett og to og tre døgn og fire døgn. Piggvaren tåler mer faktisk, og det gjør laks også. Men jeg sier at fra ett til fem døgn, og når jeg i gode humøret, så kan jeg være med på piggvar som moden over 5, 6, 7 dager.
For det handler jo litt fra ditt hjemsted, sant? Mm. At fisk var jo på en måte, Anita, en naturlig del av sjømat, for det at jeg kommer fra Bergen, sant? Der er det jo fiskekaker, det er prinsefisk og et par andre retter, men vi er ikke noen utpreget sjømat-ting. Men passerer man da Kristiansund og oppover, så er sjømat en historisk del av matlagingen, langt utover det egentlig man visste tidligere. Mm. Husker du noe fra det?
Eller jeg er jo vokst opp på Steinkjer, en av Norges største landbrukskommuner, som har gått mye i elg og gris, og svært lite fisk.
Så nå avslører du at du ikke liker fisk, eller?
Nei, og jeg elsker sjømat, men jeg har ikke vokst opp med sjømat på denne måten.
Så det en ny tilnærme til sjømat du har fått nå?
Ja, helt klart. Og jeg vil jo tørre å påstå at jeg folkets representant her, som målet mitt med en bok her, og så senke terskelen.
Ja. For det blir ofte litt sånn her, sånn som vi vet i dag, så er Trondheim midt i det gourmet himmel, sant, med utmerkelser og kokker og Britannia som leder an og alle restauranger der oppe, sant, og man gleder seg til å reise til Trondheims distrikt, sant, og så har man hatt Stavanger en periode, sant, så Jag hade för en uke siden besök av Kristoffer Aga på Reno.
Ja.
Och en utmärkt restauratör och familjedrivare. Men man ser det att fokuset nu är i Trondheimsdistrikt. Men det är också väldigt mycket fokus på det lokala råvaror.
Mm.
Och det ser jag när boken genomläses här. Mm. Att det är ju väldigt mycket norsk. Det är ju inte bortsett från de franska uttrycken och lite vad kallar det, så är det väldigt mycket som förnorskat. Det är det du känner du bidrar med att du tar ned liksom förståelsen av boken att hvis jag sender min låt oss säga min son Preben som bor i Trondheim till att laga den boken.
Ja.
Jag lagar dessa uppskrifterna så har han grejer det.
Ja.
Ja.
Det tar jag påstå. Och det har varit viktigt för mig att förmedla den enkelheten Eivind jobbe med på kjøkkenet hjemme. Altså, alle vet at Eivind kan jo lage mat,
ja.
Og at han har drevet restaurant i over 30 år, men den enkelheten han tilfører når han lager mat hjemme, men med noen smaker som helt sånn eksepsjonelt god. Mm. Og det jo der Eivind så god på det å kombinere og lage en komposisjon mellom ja, salt og syre, da.
Jeg kan legge til. Jeg kan legge til å si i prosessen med boka så har jeg gått gjennom det vi kaller for steinkjær-nåløye. Fordi jeg har prøvd meg med mange varianter her. Men så sier Anita at dette her funker ikke på steinkjær.
Oh, ja. Så det er et begrep?
Ja.
Altså,
ja,
det noen måte ikke fungerer på
det? Ja, det har blitt sånn.
Fantastisk.
Steinkjær-syndromet.
Ja, okay.
Det som ikke funker på steinkjær, det, altså, da får vi ikke noen spredning på boka, og det har vi hatt i bakhodet hele tiden, at dette må være
folkelig,
tilgjengelig råvare, stort sett. Og lett å lage. Lett å... Altså så enkelt at jeg steker fisken bare på en side i panna, og så lar den trekke ferdig på den andre siden ved at den ligger på en varm saus med en varm tallerken. Og da, altså overstekt fisk og overkokt fisk triste saker. Og ja, altså den der steinkjær-syndromet, den har vært krevende.
Ja, det tror vi må liksom bare lage et begrep av, for det synes jeg var fint. Vi har i vinverden noe som heter utenfor Ring 3 vin.
Ja.
Det den vin som da drikkes utenfor Ring 3 i store konter.
Ja.
Oslo jo ofte et kjernepunkt når det gjelder trender i vinverden. Mm. Og da det ofte vi forteller både Merete Bø og Anne Ronald, dette her må jo være, jo dummer etikett eller dårlig vin, ja, det ofte han blir populær. Men det har jo en årsak at utenfor Ring 3 blir Før var jo det et begrep om at det var i Oslo-regionen god mat ofte ble laget. Sånn. Mm. Men i dag ser du miljøer rundt mat og mennesker som er så interessert i mat at de reiser jo dagensvis for å komme til arrangementer.
Ja.
Og vi har jo med stor glede sett den siste episoden med restaurantverden med Truls og ledd høyt og godt, men gjenkjennbart irritasjon. Og dette har jo også bidratt med å ufarliggjøre mat på en måte.
Ja.
For det at du setter en person, jeg har aldri møtt han, men Truls må jo være en personlighet av de kjellene her, og så setter du det i gang med det å ufarlige mat. Og hvis du leser fra 2000 og Bagatella-boken til i dag, så har det skjedd en revolusjon.
Jeg er helt enig. Altså, man er ikke idiot selv om man gjør noen småfeil. Og da tenker jeg at alt blir til ved prøving og feiling. Og jeg vil jo si at folk flest er absolutt mye bedre på kjøkkenet enn de var bare for noen år siden, men det handler om rett og slett at vi har større tilgjengelighet på alt som er sjømat. Men i det store bildet så er det jo slik at det kommer nye generasjoner, og de har jo skrekk og redsel for fiskeskinn og fiskebein. Så det handler om å, og derfor vi sier til hverandre også at vi har en misjon, fordi vi må få norske folk til å spise mer fisk og se verdien av alt som kommer fra havet, om det er blåskjell eller om det er alle typer skjell, om det er i det hele tatt altså havet gir oss så store ressurser, og vi må bli flinkere til å spise mer fisk.
Du høres ut som en gammel lærer, Eivind, spiser mer fisk, men det litt sannhet i det. Vi har jo spøket jo her at jeg har gått ned, passerer vel 20 kilo nå, i løpet av et år, sant? Og det har vi gjort litt med fisk og grønnsaker og den type ting. Men det har vært en grunn til pandemien, vi har ikke gått ut med å spise så mye, sant? Men det jeg skal frem til, det at sauser, det et begrep jeg har lært meg. Og fortell nå, dere to. Ja. Anita, hva betyr saus for deg i dag kontra oppvekstårene i Steinkjær?
Med, det kan jeg ikke sammenlignes. Det to vidt forskjellige verdener. Men jeg har skjønt, altså, som jeg sier til Eivind, at det jo sausen som viktig her, for det jo den som med å løfte råvaren opp og frem. Så sausen har jo alt å si, men det trenger jo ikke å være smør og fløte. Det så enormt mye mer enn det da.
Og de ordene der skal vi gå inn i reklamen, og etter reklamen så skal vi få høre hva Eivind har å si om sausens påvirkningsgrad overfor hovedretten. Og da, det gleder vi oss til.
Selvfølgelig må jeg bare takke Temtec igjen. Takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Hvis du på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være, så sjekk ut Temtec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temtec. Bygg de inn, bygg de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut prestigeserien til Temptech, og tusen takk igjen hos Power, selv Gunnars Power, og takk igjen Temptech for at dere gjør podcasten her mulig.
Og der vi tilbake, og Eivind, Anita, hun har opplevd en oppvekkelse, naturlig nok, rundt sauser. Ja. Og vi har jo sett i boken at de klassiske tingene med laks og pigvar og kveite og alle slags fisketyper og skalldyr og sånt, og så sier du her til oss at det er sausene som er hemmeligheten. Hvorfor heter ikke da boken Saus og sjømat?
Jo, det kan du si, men det handler om altså fisken og tilgangen og ferskhet. Først og fremst, og så handler det om saltet, for jeg salter stort sett ikke alle, men veldig mange fiskeslag, 10-15 minutter med fingersalt eller havsalt, og så skyller jeg alt saltet etter 10-15 minutter for å få en helt annen struktur i fiskekjøttet, og da kommer jeg på den breiflabhallen, eller en av de breiflabhallene som vi har i boka. Hvis man ikke salter breiflabben i forkant, så blir det en dårlig tekstur i fisken. Den blir slapp og kjedelig og trist. Men hvis du salter, så får du en spenst i breiflabbkjøttet, som er som hummer eller sjøkreps på sitt beste. Og da kan du egentlig tilberede, steke eller dampe eller hva man vil. Og så trenger man ikke rare sausen. Du kan ha olivenolje som tilsetter litt vinedik. Det kan være tomater, det kan være friske urter. Men Anita sier at i sausekapitlet så, eller i boka vår og med all fisken, så må det ikke være smør og fløte. Ok, jeg elsker smør og fløte, jeg også, men jeg prøver å lage det på en måte som gjør at du får opp syrligheten, og det er et viktig moment her. Syrligheten, den kommer fra eddiker, alle typer, rødvin, hvitvin, sherryeddik, alt man kan komme over. Og så får du det fra tomater, og så får du det fra sitron, fra vin, om det er rødvin eller hvitvin. Og syrligheten,
jeg lover å ta seg glass mens jeg prater om det.
Ja, syrligheten er for meg nummer en her, fordi det er den som får fisken eller skalldyrene til å utfolde seg. Og da er jeg tilbake til den med tomater og med den vierge-sausen og vinaigretter og de tingene. Men en annen viktig ting, og det er helt grunnleggende for meg, det er å bruke blåskjellkraft. Og jeg må ikke bruke selve muslingen I alle mulige oppskrifter, men jeg, I veldig mange tilfeller så kjøper jeg en kilo blåskjell, eller to, damper opp, tar vare på juicen eller kraften, og koker den litt inn, med eller uten vin, med eller uten vinegger, med eller uten kremfløte eller smør. Men trikset her, for å få frem en sånn genuin smak av havet, det for meg blåskjellkraft. Så hvis det noe jeg ville hatt med meg på den øya som du ikke kan ta med noe annet enn en ting.
Det var det blåskjellkraften.
Det blåskjell. Ja. Det blåskjell. Så jeg omringet av blåskjell, da har jeg det fantastisk.
Da har vi lært hva Eivind ønsker seg til jul. Og hva ønsker du deg til jul, Anita?
Oi, det kom brått på. God vin, tror jeg.
God vin, ja, ok. Men da vet vi det, Eivind, at vi må sørge for at det kommer noen magnumflasker med vin. Men I vins verden, når du sitter og velger og finner rettene, har du noen gang tanke på, på hva for vin som kan passe ganske tidlig I prosessen? Eller det sånn at når du først har laget retten, ja, da kan du finne vin? For her jo det store dilemma I til hvert spørsmål, og du hører det sikkert hver eneste dag. Hva for vin skal jeg ha? Hva for vin skal jeg ha?
Ja. Når jeg lager retten, og så smaker jeg meg frem, og så tenker jeg at, ok, her, champagne, men champagne passer jo nesten uansett. I hvert fall til alle de rettene som vi har I denne boka.
Ja, skål for det. Det gjør du alltid.
Og så man jo I en verden som heter... Muscadet,
ja.
Chablis, Burgund, Rhône, Loire, Rhin, Mosel, ja. Fals, alt det der. Så det jo en svær verden. Men vår vinverden, for å begrense den til, til det lille vi holder på med, den I akkurat de områdene jeg nevnte nå.
Ja. For jeg hørte tidligere, jeg tror jeg enten leste eller så har jeg hørt det I sammenheng at hvorfor det ikke ligger et vinvalg I boken.
Ja.
Det har jo noe selvfølgelig med tidsløsheten å gjøre.
Ja.
Men det en spesiell grunn til at dere har valgt det vekk?
Nei, ikke noe annet enn at det veldig vanskelig å anbefale spesifikke viner. Fordi folk kan fort trå feil, og så får vi masse kritikk tilbake.
Ja.
Det samme som vi skal anbefale en restaurant I Napoli eller I Roma. Og så går man dit, og så sier de, nei, der var det så dyrt at det vi hadde nesten ikke råd til å betale regningen.
Ja.
Men så det litt den der, at vi kvirer oss litt for å anbefale konkrete viner, men å anbefale, sånn som jeg sier nå, at vi liksom I Chablis, eller vi I...
I en retning på en måte.
Hjertebyggen, ja. For eksempel, vi smakte en fantastisk Pulligny Monraché 2017, tror jeg det var, på, og en Village-utgave fra Domaine Lefleuve. Og det lenge siden jeg har smakt så bra viner, for nå har vi gått litt på sparebluss på vin. Men plutselig så får vi en perfekt Pulligny Monraché fra Domaine Lefleuve. Vi var på Bare I Bergen, og de kom med den på en karaffel, og så tenker jeg, nå vi I sentralbyggen, det fantastisk vin. Og dette var, det var ikke noen Grand Cru.
Nei.
Det var helt utrolig bra. Og da kan du si, ok, sentralbyggen koster mye, det dyre viner. Kunsten I dag jo å finne de gode vinene til en ok pris. Og det ikke gitt, men... For å svare kort på det spørsmålet ditt.
Ja, vi vet det tar tid, Eivind. Vi har satt av innspillingstiden.
Vi har droppet den der vinanbefalingen, men jeg sier igjen, altså, det finnes så mye bra vin I dag, og i den der Europa-verden som vi stort sett, og vi jo veldig franske, men også tyske, for jeg tenker at hvis det noen som trenger å fremheve seg I forhold til Rhein, eller Rhin, da, og Mosel, og Pfalz, og alt der. Så, ok, det altså, de flotte vinene som ikke koster skjorta, som vi ser, det fra Keller, og det fra Julian Hart, og det vinene som forsvinner med en gang. Med en gang vi anbefaler de, så de borte.
Ja, det är ju känt sedan det.
Ja, och den där Kellers von der Fels ja. Och den Limestone. Ja. Fantastiska viner, passar till allt som är fisk och skaldjur och hela vägen. Om det är blåskäl och spaghetti och alltså och det är ett par andra också som heter Wittmann och så är det Emrich Schönleber och så är det Prüm.
Prüm är fantastiskt gott.
Alltså kommer det en flaska med från Prüm, en trocken, så är det gigantisk.
Anita, vad är det du likar att dricka då till?
Jag är väldigt glad i en österrikare som heter Preisinger, Klaus Preisinger. Både de röda, alltså de, den Pusta Libre som är ju nästan som saft.
Ja, det är lite så läskande fruktdrivet, ja. God syrlighet och sånt. Ja, ja, ja. Och vi kommer ju hela tiden tillbaka till det med syrlighet.
Mm.
Och det är ju en ting som i alla fall när jag har lärt mig genom många år med vin och mat, det är det att det är hovedpunktet både når det gjelder å lage mat, det gjelder å bygge opp riktig syre og hvilken type syre du har, men også vite hva for type syre som finnes i vin og hvordan de reagerer mot det. Det er jo sånn dessverre det at mange retter ute blant restauranter blir ødelagt et dårlig vinvalg. For det at, la oss si det at man tar en laks, og så vil man på en eller annen merkelig måte ha en avkjølt amarone til. Og da har man ødelagt et måltid.
Ja.
Men du kan också säga si att folk kan bli god i dålig smak. Mm. Så att man kan spisa en granola och syns det är en god pizza genom ett helt liv. Och det är ju en ting som är ofta det är ofta som är bra, men men syrligheten är väsentlig. Och då kan jag avslöja här i de 10 åren som har gått från 12 åren som har gått från 2000-talet där nordmenn köpte runt 9 miljoner kronor i viner över 300-400 kronor så är vi uppe i nu i 888 millioner kroner. Så den verden som dere har vært med på å skape, rundt det å skape interesse for mat, som igjen da kommer til mat, og folk får leden til å gjøre det, den er da viktig at denne boken her, sånn som jeg leser den her i dag, så er ikke det bok for Falling Feathers eller den billigste vinpolet. Det er en bok som, ja, det er for hverdagene, det er for festen, det er, men det er også til de gode anledningene der du trekker frem en vinflaske som er like dyr som maten. Og det er vel et kjent punkt. Vet dere hvor mye det koster å lage hver eneste rett? Har dere det i regnskapet?
Rettene?
Ja, altså, har dere brukt et par hundre tusen på å kjøpe inn mat?
Ja, det tror jeg absolutt. Ja. Det er jo ikke, altså uten at vi har gjort noe poeng ut av dyre råvarer, for det har vi absolutt ikke, men det klart det har vi med en hummerrett, eller har vi med en sjøkrepsgrilla, som for øvrig en av de mine favoritter i denne boka, for den superenkel, men du må bare ha den der riktige kombinasjonen av ingefær, chili, løk, altså kinesernes, den der treenigheten. Så vi bare smører det smøret på sjøkrepsen inn i ovnen i 3 minutter, så det fantastisk rett. Og det altså, skaldyr i Norge koster penger, men vi jo også på seifilet og hvitting og blåskjell og lange og i det hele tatt
rimeligere fiskesorter. Rimelig, og det kommer frem til poenget mitt egentlig, for det jeg vil frem til, det at når jeg først hørte om denne boken her, så var i fjor en gang, så tenker jeg, da kommer det en 700 kroners bok. Men det gir ikke han. Hvorfor har jeg valgt å ha prisen såpass rimelig i et marked som er liksom tørstet av den type kunnskap? Og nå kommer jo det da, vi har Ole Martin Alsen har kommet med en bok, Merete Bø i Dagens Næringsliv kommer med Ost og Vinbok, sant? Dere kommer med denne boken, så det er jo utvilsom interesse for det. Hvorfor er dette en sånn rimelig bok?
Jo, for at jeg vil at det skal være tilgjengelig for folket, altså folk flest skal føle at de skal få tilgangen på Eivind sine oppskrifter. Og ikke minst inspirere og motivere flere til å spise fisk, og da tror jeg kanskje det at det innenfor et prissjikte som også folk føler at de har råd til å kjøpe, en viktig faktor her da.
Så det blir ikke, jeg husker Bagatella-boken i sin tid kostet et eller annet,
ja, jeg husker ikke.
Dyr bok, men det var en stor bok, flott.
Ja, det var 20 år siden.
Ja, sant? Og da var jo det, men da var jo også en bok noe helt annet enn i dag, det må være lett tilgjengelig. Tenker jeg noen gang på å utvikle den bokserien til å bli også digitalt? slik at man kan bruke, at om, boken jo et print med den.
Jeg får spørre Anita, for det hun som IT-sjefen ja. I dette.
Ja, vi har det. Jeg må bare informere alle lytterne her at jeg har da Anita og Eivind for meg, og Eivind sitter i 2022 med en filoflox foran seg, fullskrevet med notat ting og sånn.
Du har aldri sett en filoflox.
Vi skal må be teknikere her ta bilder av den, for det en legendarisk gammel og velbrukt filoflox. Men igjen der det virker som han har full kontroll, men Anita hun har, sitter bare her med velstelte negler og har full kontroll på han, så da kan vi fortsette med det, med det.
Men når det sagt så kan jeg fortelle at den filofaxen som jeg bruker, som jeg helt avhengig av, den ligger oppslått på bordet vårt hjemme, og selv Anita begynte å gå inn og bruke den.
Okay.
Hun skriver inn noen avtaler. Ja. Ok, det kanskje for å fortelle meg at vi har en avtale, men uansett. Jeg enig, bare for å ta tak I den der, du sier at dette egentlig en 700 kroners bok, og det jeg helt enig I. Den kunne ha kostet dobbelt av hva den koster. Men som Anita sier, så vi vil jo nå ut til flest mulig, og det handler om misjonering og at få folk til å spise mer fisk.
Mm. Og med de ordene så tror jeg vi skal ta, vi kunne sitte og snakke om hvert eneste oppskrift. Mm. Men det vi skal hvertfall gjøre, og love Kapitals lesere, det at før jul så skal vi bringe noen gode reportasjer fra noen mer vinvalg, noen utvalgte oppskrifter, og skal fortelle hvilken skatt av en bok dette. Og vi skal da nå helt avslutningsvis ta en liten skål I champagne-merket Billicar Salmon. Mm. Og gratulerer da, radarparet, med en velskrevet, godt laget, informativ, rimelig, og forhåpentligvis en av bestsellerne til jul, kanskje. Kanskje som I fjor, kanskje så året før. Gratulerer med en ny bok.
Tusen takk. Ja. Og takk for at dere kom. Veldig hyggelig at vi kan være I studio og snakke så mye om denne boka.
Skål. Skål. Og bonski.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.